nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërrojë dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërrojë dëgjues vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kalibov thekson nevojnë që Irani dhe Rusia të luajnë një rol në rendin e ri botëror. Kryetari i Asambles Konsultative të Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës në Institutin e Studimeve Orientale të Moskës, theksoi nevojnë që Republika Islamike e Iranit dhe Rusia të luajnë një rol në rendin e ri botëror. Mohamed Bagher Kalibov, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit, i cili mori pjesë mbajti një fjalim në Institutin e Studime Orientale të Moskës, zbuloi në duke nevojnë që Republika Islamike e Iranit dhe Rusia të luajnë një rol në rendin e ri botëror. Krye parlamentari Arjan Kalibov gjithashtu i referua krizave në botë dhe tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende kërkojnë të mbajnë pushteti përmes konfrontimit me Rusinë dhe Kinën dhe përdorin elementin terrorist si fuqi ushtarake, siç është ajo që pam në vrasin e generalit martir Qasem Soleimani. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit ndër të tjerë shtoi, shekulli tjetër do të jetë shekulli aziz dhe qendra e gravitetit të botës, më pak histori detyrimit dhe më shumë histori të paqes dhe miqësisë. Kryetari i Asambles Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit shkoi në të dielën në Moskë për të zhvilluar një vizitë zyrtare në krye të një delegacioni parlamentar për të takuar dhe konsultuar me zyrtar të lartë të Rusisë. Krye parlamentari Kalibov ka arritur në Rusi me ftesë zyrtare të kryetarit të Dumës ruse. Një ditë më parë kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit në një takim me Vyacheslav Volodin përcolli mesazhin e liderit suprem të revolucionit islamik drejtuar presidentit të Rusisë Vladimir Putin për sërritje pretendime të egzagjeruara të Shtetit Bashkuar të Amerikës rreth marrëveshjes bërthamore. Sekretari amerikan i shtetit përsëri bëri thirrje Republikës Islamike të Iranit të kthehet në detyrimet e saj të plota sipas marrëveshjes bërthamore pa përmendur tërheqjen e palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars Antony Blinken, Sekretari Amerikan i shtetit duke përsëritur kërkesat e vazhdueshme dhe të egzagjeruar të Washingtonit në lidhje me Republikën Islamike të Iranit dhe marrëveshjen bërthamore, pretendoi se Teherani së pari duhet të kthehet adherimit në zbatimin e marrëveshjes bërthamore në mënyrë që Washingtoni të bëjë të njëjtën gjë. Pavarësisht insistimit të udhëheqësve dhe zyrtarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit që Shtetet Bashkuara të Amerikës të zbatoj marrëveshjen bërthamore dhe të shlyen dëshpërblimin për shkak të tërheqjes së njashme të Washingtonit nga marrëveshja bërthamore. Ky i fundi ende i bën thirrjet e Iranit që të kthehet i pari në zotimin e tij. Dje zëdhënësisht pisëvar jam Psaki pretendoi se nëse Republika Islamike e Iranit do të kthehet në përputhje të plotë me angazhimin e saj, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ktheheshin në marrëveshjen bërthamore. Lideri suprem i revolucionit islamik në lidhje me komendet e zyrtarëve evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës sa i përket marrëveshjes bërthamore, si e sanksionet të Shtetit Bashkuar të Amerikës tha se Republika Islamike e Iranit do të kthehet në detyrimin e saj në marrëveshjen bërthamore kur Shtetet Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sanksionet në praktik dhe jo verbalisht ose në letër. Pas heqjes së këtyre sanksioneve, ato duhet të verifikohen nga Republika Islamike e Iranit dhe më pas Teherani do të marrë vendim për zbatimin ose jo të zotimit të tij në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Kjo është politika përfundimtare dhe pakthyeshme e Republikës Islamike të Iranit dhe çdo funksionar i Republikës Islamike të Iranit këtë politike ka përparësi dhe askush nuk devijon prej saj. Dëbimin diplomatëve rusë nga Gjermania, Suedia dhe Polonia, ndërsa tensionet midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian u përshkallëzuan, ministrit e jashtëm të Gjermanisë, Suedisë dhe Polonisë njoftuan në deklaratë të veçanta dëbimin e diplomatëve rusë nga vendet të tyre. Sipas agjencisë IRNA të lëmit, veprimi i përbashkët u ndërmorë nga Gjermania, Suedia dhe Polonia në përgjigje të vendimit të Rusisë për të dëbuar diplomatët e tre vendeve. Ministri i jashtëm i Rusisë ka thënë të prindin e kaluar se Moska kishte dëbuar tre diplomatë gjerman, polak dhe suedez, të cilët kishin marrë pjesë në demonstratat e palishme të zhvilluara nga mbështetësit e liderit të opozitës ruse Aleksei Navalni. Vendimi u mor gjatë një vizite në Moskë të shefit të politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell, një gjykatë në Moskë ka kaluar urdhën për dënimin e udhëheqësit të opozitës ruse Aleksei Navalni me 3.5 vjet heqje lirie për shkak të shkeljes së parimeve të lirimit me kusht dhe akuzave të sigurisë. Arrestimi i Navalnit është bërë në një arenë për zgjerimin e fushatës të tensionuar mes Perëndimit dhe Rusisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e tyre mbështesin fuqimisht Aleksei Navalni, një kritik i qeverisë ruse. Regjimi sionist nga Afrika e Hezbollah vazhdon kërcënimet ndaj Libanit. Ministri i luftës i regjimit sionist edhe njëherë kërcënoi se Libani duhet të paguajë dëshmimin për çdo konflikt të mundshëm në frontin veriror nga Afrika e Sulmit e Hezbollah. Sipas gazetës Jerusalem Post, ministri i luftës i regjimit sionist Bani Gats tha se autoritetet e Tel Avivit do të vazhdojnë të bëjnë kërcënime me bosha kundër Libanit, duke shtuar se nëse do të kishte një përplasje në kufirin veriror, shumë civil do të dëmtoheshin dhe qeveria libaneze do të ishte përgjegjës. Ministri i luftës i regjimit sionist gjithashtu pretendoi se lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah kishte grumbulluar armë dhe pajisje ushtarake në zonat e banuara dhe se qeveria libaneze ishte përgjegjëse për veprimet e Hezbollah. Pretendimi Gantz vjen pasi deri më tani nuk është marrë asnjë provë e magazinimit të municioneve të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në zonat e banuara. Më parë Aviv Kohai kërcënoi të vinte në shenjë se zonat e banuara në Gaza dhe Liban në rast të një lufte të mundshme në të ardhmen. Që nga martirizimi një antari në televizje së rezistencë islamike libaneze Hezbollah në Sirin në sulmin e regjimit sionist të gushit 2020 në raportin Damasko të regjimit sionist, ka shtuar tejmase pranin e ti ushtarake në kufirin me Libanin nga Afrika e hakmarje së levizje së rezistencë islamike libaneze Hezbollah dhe është vendosur në këdishmëri të plotë. Prej sot në orën 10 të mëngjesit nisë procesi vaksinimit kundër koronas në Tiranë. Injeksioni i parë i vaksinës korona do filloj sot në Tiranë në orën 10 të mëngjesit dhe do shtrihet njëkohësisht në disa provincat të tjera të vendit. Sipas luftës të gazetarëve të rinj, vaksinimi i parë në Tiranë është planifikuar të bëhet në orën 10 të mëngjesit në sallën e spitalit Imam Khomeini Rahmetullah Alej në Tiranë. Sipas ministrit të shëndetësisë Said Namaki, grupi i parë me përpërsi për vaksinim është personeli mjekësor aktiv në njësi dhe kujdesin intensiv të spitaleve. Pas kësaj do të shkohet në pjesën tjetër të personelit shëndetësor, grupet e ndjeshme në azilet e të moshuarve dhe personat e moshuar mbi 65 vjeç. Në provincën ku faza e parë vaksinimit kundër virusit korona gjithashtu do të fillojë sot. Në fazën e parë mjekët dhe infermierët në departamentet e kujdesit intensiv të spitalit Amir Mumin, të cilët aktualisht po pranojnë pacientë me korona, do të vaksinohen. Doktor Kenur Xhampur, shefi i qendrës së informimit të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, së fundi njoftoi se vaksinimi me vaksinën ruse Sputnik 5 do të fillojë në mbe me 1000 persona në ditë më pas, sipas rivlerësimit të sistemit do të rritet me 5000 deri në 10000 persona në ditë. Identifikon raste të modifikuar të koronës në Afrikës së Jugut në Francë. Disa raste të koronavirusit të modifikuar në Afrikën e Jugut janë identifikuar në kryeqytetin francez. Sipas agjensisë Reuters së lajmit, komuna e Parisit njoftoi se operacionet e shqyrtimit do të kryhen në zonë nga e martë deri te ende, pasi po zhvillohen disa raste të koronavirusit të mutuar të Afrikës së Jugut në veri të Parisit. Sipas kryeqytetit Paris, testet dhe PCR-t do të kryen falas pas aktim paraprak në një gjimnaz me 25000 vende në veri të Parisit. Një shkollë u mbyll pas identifikimit të dy njerëzve të infektuar me virusin korona të mutuar në Afrikën e Jugut. Drejtoria e përgjithshme e Francës për shëndetin publik lëshoi udhëzime të reja për trajtimin e llojit afrikan dhe brazilian të virusit korona, të cilët janë mëngjesës sa virusi bazë. Sipas statistikave të ofruara nga zyrtari francez të shëndetësisë, numri i pacientëve me COVID-19 në Francë u rrit për të dytën herë me radhë. Tani ndodhet me 28.337 pacientë të koronës në spitale franceze. Në 24 orë të fundit 458 pacientë me COVID-19 kanë humbur jetën në Francë. Biden duhet të mësojmë nga 48 vjet personi kohët i shtetë bashkuarët e Amerikës mbi Iranin. Kreu e Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se presidenti i shtetë bashkuarët e Amerikës Joe Biden duhet të marrë mësim nga dështimi, presionet dhe kërcënime që administratët më pashme të shtetë bashkuarët e Amerikës përdorën kundër kombit Iranian me shpresën e kohët për ta gjynjëzuar atë. Joe Biden duhet të marrë mësim pasi ka vërejtuar se 42 vjet presion dhe kërcënimi nga isha në administratë dhe shtetë bashkuarët e Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit kanë dështuar dhe nuk kanë qenë në gjendje të detyrojnë kombinerën janë të nështrohet, ka thënë Ali Parsali pas një vizite në një ekspozit të arritjeve të industrisë bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Nuk është logjike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos kuptojnë se pas kaq shumë vitesh nuk mund të detyrojnë Republikën Islamike të Iranit të nështrohet përmes presionit, kërcënimit dhe sanksioneve të shefi bërthamor i Republikës Islamike të Iranit. Salehi, i cili gjithashtu shërben si nën president, kritikoi pastaj deklaratat e Joe Biden që Iranit të ndalë pasurimin e urënimit të cilave i përgjigj lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta dinë se marshimi i Iranit drejt energjisë pajisore bërthamore është i pandalshëm dhe kjo drejt nuk do të injorohet. Ne po i themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në vend të konfrontimit ai gjithashtu do të provojë bashkëveprim i cili natyrisht duhet të zbatohet bazohet në ekuilibër, tha ai. Të nevojë të gjuhës ndoqët buletin informativ të lemëve. Të Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë lufta do të ndalet, por nuk do të ketë paqe. Presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka thënë se do ndaloj mbështetjen e operacionit ushtarak të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Jemen, të cilën ndoshta mund të japë fund luftës për paqe. Pritet të mos ndodhë së shpeti. Disa ekspertë bashkuar besojnë se pas deklaratave të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në lidhje me luftën e Jemenit dhe ndërprerjen e shitjes armëve ushtarake të Amerikës për koalicionin në Saudit, këto deklarata nuk duke se dhe tregojnë mjaft vendosmëri për të dhënë fund luftës e Jemenit dhe vetëm për të gjithësuar. Si pas agjensisë së lajmeve Lian Variety, dhe deklaratat e Joe Biden, presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk përmbajnë ndonjë kërcënim ose premtim nga asnjë palë, dhe në kontekstin e luftës dhe bombardimeve të vazhdueshme nuk tregoj vullnetin dhe vendosmërinë nevojshme për të filluar dhe inkurajuar procesin e paqes. Joe Biden, presidenti amerikan, kishte thënë gjatë fushatës së tij se ai do të ndiqte një strategji të vendosur për të dhënë fund luftës në Jemen dhe për të ndjekur penalisht abuzuesit me të drejtat e njeriut dhe se autorët duhet të paguajnë çmimin e veprimeve të tyre. Nga ana tjetër, ndërsa hyn në vitin e 7 të luftës në Jemen, si po kërkon gjithashtu një fund të krizës e cila çuar miliona njerëz në prag të urisë. Por pavarësisht pretendimeve të presidentit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka pyetje serioze në lidhje me mundësinë e Washingtonit që të ndërmarrë veprime për të dhënë fund luftës. Sauditët dhe aliatët e tyre, duke përfshirë Emiratet Bashkuara Arabe dhe Bahrein, e mirë pritën Biden, i cili tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të përkushtuar për të mbrojtur integritetin territorial të Arabisë Saudite. Në të kundër, Lëvizja Ansarullah dhe qeveria në Sanë në Jemen tha se shenja vetëm e paqes në Jemen ishte ndërprerja e operacionit të koalicionit saudit dhe fundi i rrethimi, por në terren përplasjet vazhdojnë në disa fronte midis ushtrisë së komitetit popullore me militantë drejtuar nga qeveria e ish-presidentit Jemenes Mansur Hadi. Ali Dhahab, një ekspert ushtarak i Jemenit, tha se vendimet e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës kishin pak efekte në luftës së operacionit ushtarake dhe përplasje midis qeverisë së vetëdorëheqjeve të Jemenit Mansur Hadi dhe qeverisë në Sanë po vazhdojnë dhe vetëm sulmet ajrore saudite në Jemen ishin zvogëluar. Kjo është për shkak se amerikanët nuk i japin më atyre informacione që u nevojiten, anëtarisht thoi se deklaratat e Joe Biden, një presion i madh do filloi nga të dy palët e konfliktit në Jemen. Por lufta e Jemenit është një treg i madh armësh dhe në të njëjtën kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë në një situatë mirë ekonomike dhe duhet të merren me shitjen e armëve dhe të kompensojnë një pjesë të krizës ekonomike. Kështu, deklaratat e Biden në lidhje me angazhimin e tij për të mbrojtur sigurinë saudite dhe të lënë fushën e hapur për shitjen e armëve mbrojtëse tek Arabia Saudite. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miqë, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Speciale për përvjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iranit. Multilateraliteti është boshti kryesor i politikës e jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Multilateraliteti është një nevojë pa diskutueshme e bashkësisë ndërkombëtare. Në botën aktuale, multilateraliteti, më shumë se në çdo kohë tjetër, është shndruar në një nevojë të domosdoshme dhe të pranuar si një realitet i pamohuar në arenën ndërkombëtare. Dy vite më parë në sesionin e 72 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që u zhvillua më 20 dhjetor të 2018, u miratua një rezolutë e cila ishte propozuar nga Organizata e Vendeve të Painkuadruara NAM. Në bazë të kësaj rezolute, data 24 prill është shpallur dita ndërkombëtare multilateralitetit dhe diplomacisë për paqe. Antarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me miratimin e kësaj rezolute u kanë kujtuar të gjithëve se kjo ditë është me kuptimin e ngritjes së vlerës së Kombeve të Bashkuara dhe thekson rëndësinë e multilateralitetit dhe respektimit të ligjeve ndërkombëtare në vendosjen e paqes nëpërmjet rrugëve të diplomacisë. Në bazë të këtij të menduari, Republika Islamike e Iranit në marrëdhëniet e veta të jashtme synojnë të ndërtojnë marrëdhëniet më të mira mbi bazën e multilateralitetit dhe beson se interesat kolektive mund të realizohen vetëm në kornizën e bashkëpunimit dhe multilateralitetit. Dr. Said Reza Ameli, dekan i Fakultetit për Studime Botërore dhe kryetari i Shoqatës Iraniane për Studime Botërore, në lidhje me multilateralitetin në politikën e jashtme të Iranit, thot: politika e jashtme e Republikës Islamike të Iranit, që nga fillimi ka qenë dhe është bazuar mbi respektin për të gjithë dhe shmangin e hegemonisë nga të gjithë. Dhe Irani në rajon gjithnjë ka ndihmuar në mënjanimin e hegemonisë së huaj mbi vendet e rajonit. Njëkohësisht me këtë, politika kryesore e Republikës Islamike të Iranit është bazuar mbi luftën kundër sistemit hegemonist dhe mospranimit të hegemonisë së lindje apo perëndimit. Republika Islamike e Iranit, që nga fillimi u ka thënë jo të mëdha sistemit hegemonist të lindjes dhe perëndimit, gjë që bën një doktrinë më të ndryshme. Irani, duke u mbështetur në mësimet kuranore, as nuk synon hegemoninë mbi të tjerët dhe as nuk pranon kurfare hegemonie nga të huajt. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në samitin e vitit 2019 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka prezantuar planin Paqja e Hormuzit dhe detajet e këtij plani janë dërguar për 6 vendet e rajonit të Gjirit Persik. Qëllimi i këtij plani është ngritja e paqes, stabilitetit, progresit dhe krijimit të mirëkuptimit reciprok dhe vendosja e marrëdhënieve paqësore dhe miqësore mes vendeve të rajonit të Gjirit Persik dhe ngushticës së Hormuzit. Prezantimi i këtij plani ka treguar se Teherani ka ide multilaterale me një qasje rajonale për forcimin dhe ngritjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Gjirit Persik. Bashkësia ndërkombëtare sot po përballet me sfida të papara deri më tani, të cilat kryesisht kanë rënë në qasjen dhe politikën e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çështje të tilla si terrorizmi, ekstremizmi, reduktimi i rolit të organizatave ndërkombëtare, shkelja e përsëritshme e traktateve ndërkombëtare, mospërfillja dhe mosrespektimi i sovranitetit kombëtar të vendeve, ndërhyrja në çështjet e brendshme të vendeve të pavarura dhe politika despotike të Amerikës konsiderohen kërcënim serioz për paqen globale dhe janë pengesë kryesore në përballje me vendosjen e sistemit të bazuar në politikën e njëanshme. Ekzistojnë shumë prova të cilat tregojnë se bashkësia ndërkombëtare është lodhur nga këto politika dhe po shikon shumë qartë rrezikun e këtyre politikave për të ardhmen.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, në shpagimin e kriterëve të multilateralitetit, thotë: Bota e sotme ka dalë nga rrethanat që kanë ekzistuar në shekujt e kaluar, dhe të gjitha zhvillimet e botës të cilat ndodhin në perëndim, ose perëndimi ishte vendimarrës i tyre, dhe kanë qenë të kufizuara vetëm me perëndimin. Kështu që është krijuar bota e pasperëndimore. Në një botë të tillë nuk ka kuptim fare vështrimin ndaj lindjes dhe as vështrimin ndaj perëndimit. Në një botë të tillë, edhe nga aspekti i qendrave të fuqisë dhe nga aspekti gjeografik dhe politik, duhet pasur një vështrim i gjithanshëm dhe multilateral, për arsye se qendrat dhe burimet e fuqisë janë shumuar dhe kanë ndryshuar. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu në takimin e lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të mbajtur për manifestimin e ditës ndërkombëtare të multilateralitetit dhe diplomacisë për paqe, deklaroi: "Për të mbrojtur multilateralitetin ka nevojë që të pengohet Amerika të realizojë interesat e dëshiruara me anë të veprimeve të palishme të këtij vendi, dhe me të gjithë forcën duhen refuzuar të gjithë llojet e presioneve që po ushtron Washingtoni mbi të tjerët, me qëllim që të shkel të drejtat ndërkombëtare dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Për të refuzuar politikën e njëanshme, të gjithë ne kemi përgjegjësi që në formë kolektive ta konsiderojmë çdo shtet përgjegjës për çfarë do lloj pasojash që shkaktohen nga veprimet e palishme." Veprimet e njëanshme të Amerikës përbëjnë një listë shumë të gjatë. Në këtë drejtim mund të përmendim disa shembuj, si zbatimi i ligjeve të brendshme amerikane dhe jashtë kufijve të këtij vendi, anashkalimi i zotimeve ndërkombëtare dhe i verdikteve të gjykatës ndërkombëtare, shpallja arbitrare e një force të armatosur të një vendi tjetër si organizatë terroriste, përhapja ekstremizmit me qëllime politike, mbështetje regjimeve terroriste dhe e krimeve të luftës që kryejnë ata, si dhe njohja zyrtare aneksimit të palishëm të territoreve të pushtuara palestineze në territoret e regjimit sionist. Veprimet e hidhërimit të njëanshëm të Amerikës, siç janë sanksionet dhe kërcënimet për përdorimin e forcës dhe ndërhyrjes ushtarake, janë rezultati veprimeve arrogante dhe të dhunshme të Amerikës, të cilat janë në kundërshtim të plot me të drejtat ndërkombëtare. Qeveria Amerikës me politikën e saj të njëanshme, jo vetëm që janë pengesë themelore për vendosjen e paqes dhe krijimin e mirëqenies botërore, por janë pengesë edhe për ndërtimin e një sistemi ndërkombëtar të drejtë dhe të barabartë, i cili konsiderohet paranevojë esenciale për zhvillimin e qëndrueshëm. Gjatë 4 dekadave të kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë imponuar veprime të hidhërimit të njëanshëm kundër popullit të Iranit. Lufta ekonomike që kanë zhvilluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në emër të fushatës së presionit maksimal me anë të vendosjes së sanksioneve të reja, jo vetëm që kanë vendosur në shenjestër popullin e Iranit, por kanë shkaktuar pasoja shumë të dëmshme edhe për popujt e vendeve të tjera dhe kanë shkaktuar pengesa serioze për gjendjen e tregëtisë botërore. Shkelja e zotimeve dhe politikave të njëanshme të Amerikës ndaj marrëveshjes bërthamore është vetëm një shembull i sjelljeve dhe veprimeve të tilla. Një vështrim mbi veprimet e dekadave të kaluara, siç janë ndërhyrja e hapur e Amerikës në Venezuelë, në Kubë, në Nikaragua, në Siri, Libi, si dhe mbështetja e luftës shkatëruese në Jemen dhe vendimi i shtëpisë bardhë për të njohur zyrtarisht qytetin Beitul Muqaddes si Jeruzalem, si kryeqytet të regjimit sionist, të gjitha këto veprime tregojnë fushën e gjerë të veprimeve të njëanshme të Amerikës, të cilat mund të rrezikojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Prandaj pikërisht për këtë arsye, duhet bërë të gjithë përpjekjet që sundimi i ligjit të zëvendësojë politikën e forcës dhe bashkëpunimi të zëvendësojë politikën e përballës. Joseph Borrell, shefi i diplomacisë evropiane, me anë të një videomesazhi në rastin e ditës botërore të multilateralitetit, thotë: "Kriza e pandemisë korona ka treguar se multilateraliteti sa shumë jetik është për ne. Përballja me virusin korona nuk njeh kufi. Nuk ekziston asnjë opsion tjetër përveç se integrimi dhe bashkimi i përpjekjeve për të gjetur rrugëzgjidhje botërore." Ky diplomat i lartë i Bashkimit Evropian gjithashtu, duke kritikuar politikat e njëanshme dhe arbitrare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së Donald Trump, ka thënë: "Multilateraliteti është e vetmja rrugë efikase për të përballur me një kërcënim të tillë, sepse asnjë vend nuk mund të veprojë në mënyrë të suksesshme përballë këtij kërcënimi. E padyshim se politika e njëanshme është kërcënim serioz për të gjithë vendet e pavarura që kërkojnë për zbatimin e politikës multilaterale."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program mbi marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Azisë Perëndimore pas ardhjes në pushtet të presidentit demokrat amerikan Biden. Lutemi të qëndroni me ne. Administrata Biden dhe rishikimi i politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Azin Perëndimore. Me inaugurimin e administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas inaugurimit të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, të mërkurën më 20 janar, ka filluar dhe procesi i rishikimit të politikave dhe veprimeve të ish administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë ndryshimet në politikën e jashtme të SBA-ve. Në ditën e tij të parë si president të mërkurën, Joe Biden nënshkroi 15 urdhra ekzekutiv që synojnë përmbysjen e veprimeve të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Një nga më të rëndësishmet e këtyre urdhrave ekzekutiv të politikës së jashtme është kthimi i Shteteve të Bashkuara në Marrëveshjen e Klimës së Parisit dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Përpjekjet e politikës së jashtme të Biden synojnë të përmbysin veprimet e Trump në këtë fushë. Biden kërkon të rivendos imazhin e Amerikës dhe të rivendos pozicionin e saj si një fuqi botërore me ndikim, duke patur parasysh rëndësinë e rajonit të Azisë Perëndimore në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, administrata e Biden menjëherë filloi procesin e rishikimit të politikës së Washingtonit për çështje dhe kriza të rëndësishme në rajon, duke përfshirë Jemenin, Afganistanin, Iranin, si dhe regjimin sionist. Departamenti i Shtetit të SBA-ve të premten më 22 janar njoftoi se po rishikon vendimin e administratës së Trump për të përfshirë lëvizjen Ansarullah të Jemenit në listën e organizatave terroriste. Administrata Trump e mori atë vendim brenda 11 orësh. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Departamenti i Shtetit ishte duke punuar për të përfunduar një rishikim të vendimit për të klasifikuar Ansarullahun si terrorist sa më shpejt që të jetë mundur. Sipas tij, Departamenti i Shtetit po shqyrton mundësinë për kthimin e vendimit që përfshin Ansarullahun në listën e organizatave terroriste. Anthony Blinken, sekretari I ri I shtetit I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në presidencën e Joe Biden, ka premtuar të rishikojë vendimin e Washingtonit për të mos penguar ndihmën humanitare për Jemenin në mënyrë që të shmanget një katastrofë humanitare në Jemen. Grupet e të drejtave të njeriu dhe organizatat humanitare I kanë bërë thirrje presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të kthejë masën e administratës Trump për Ansarullahun si një grup terrorist. Vendosja Ansarullahut në listën terroristë është irracionale dhe shkatëruese, tha Jan Englund, sekretari I përgjithshëm I Këshillit Norvegjez për Refugjatët. Ish administrata amerikane mori këtë vendim në një kohë kur përbëheshin shumë përpjekje për të zgjeruar aktivitetet humanitare dhe për të shmangur një katastrofë urie të paparë në Jemen. Zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara gjithashtu paralajmëruan për rreziqet e vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Ansarullahun dhe ndikimin e tij negativ në dorëgimin e ndihmave ushqimore në Jemen. Programi Botëror I Ushqimit ka deklaruar se pikpamja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ansarullahun si organizatë terroriste do të ishte dënim me vdekje për qindra mijëra nëse mos miliona jemenas. Si një aleat I ngushtë I regjimit saudit, Trump, duke sankcionuar lëvizjen Ansarullah, mendoi se po ndërmerrte një hap të rëndësishëm drejt thyrjes së rezistencës jemenase dhe duke zhvendosur kështu ekuilibrin në favor të koalicionit saudit. Sidoqoftë, sankcionimi I lëvizjes Ansarullah në të vërtetë nënkupton parandalimin e dërgimit të ushqimit dhe ndihmës humanitare për miliona jemenas. Kjo është diçka që kritikët ndërkombëtar dhe të brendshëm të veprimit të administratës Trump e kanë theksuar dhe u theksua gjithashtu në letrën e 25 antarëve të Kongresit. Vendimi I Mike Pompeo për të shpallur lëvizjen Ansarullah në Jemen si organizatë terroriste është hap tjetër në drejtim të gabuar nga Shtetet e Bashkuara në konfliktin e Jemenit, shkroi senatori republikan Todd Young. Kjo ishte përpjekja e fundit e administratës Trump për të vrarë me gur politikat e jashtme dhe rajonale të administratës Biden. Demokratët në Kongresin Amerikan kanë dënuar në mënyrë të përsëritur politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën e Jemenit dhe kanë bërë thirrje për të dhënë fund mbështetjes për koalicionin saudit në këtë luftë brutale. Por tani administrata e Biden po kërkon të rishohë vendimet e administratës Trump. Çështja e Afganistanit është një tjetër çështje që tani është në agjendën e qeverisë Biden. Shtëpia e Bardhë në një deklaratë të premten më 22 janar, tha se Këshilltari I Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jake Sullivan, në një bisedë telefonike me homologun e tij afgan, Hamdullah Moheb, tha se administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte e vendosur të nënshkruaj një marrëveshje me talebanët në shkurt të vitit 2020. Më parë, I nominuari I Biden për sekretarin e shtetit, Anthony Blinken, tha në një seancë dëgjimore të senatit se ai do të rishihte marrëveshjen e administratës Trump me talebanët. Qeveria afgane dhe talebanët kanë thënë më parë se të dy palët po presin që Biden të hyjë në shtëpinë e Bardhë për të avancuar marrëveshjen e administratës Trump me talebanët, për të gjetur pozicionin e tij mbi marrëveshjen dhe veprimet e tij.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një zyrtar I talebanëve ka paralajmëruar se nëse Shëbat nuk I përmbahen angazhimeve të tyre për të tërhequr trupat nga Afganistani, ata do të duhen të marrin vendime të ashpra. Pas marrëveshjes SHBA-Taliban të arritur në shkurt të 2020-s në Doha të Katarit, Washingtoni njoftoi se do të tërhiqte forcat e saj nga Afganistani deri në maj të 2021-shit, nëse talebanët do të përmbaheshin zotimeve të tyre sipas marrëveshjes së Dohas. Sipas urdhrit të Trump, numri I trupave amerikane në Afganistan do të ulet nga 4500 në 2500. Deri në mes të janarit 2021. 5.000 të burgosur taleban gjithashtu u liruan nga burgjet e qeverisë afgane sipas të njëjtës marrëveshje, dhe qeveria afgane tani ka njoftuar se shumë prej tyre janë kthyer në fushën e betejës. Sipas marrëveshjes, të gjithë trupat amerikan do të largoheshin plotësisht nga Afganistani brenda 14 muajsh, dhe brenda 10 ditëve nga nënshkrimi i marrëveshjes së paqes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës talebani do të fillonin bisedimet e paqes midis qeverisë afgane dhe talebanëve. Por kjo pjesë e marrëveshjes ende nuk ka dhënë ndonjë rezultat, ndërsa numri i trupave amerikan në Afganistan është zvogëluar. Talebani tani ka parë një mundësi më shumë dhe dhuna midis talebanëve dhe forcave qeveritare afgane është intensifikuar me sulmet ndaj pozicioneve ushtarake dhe qyteteve në vend. Hamdullah Moheb, këshilltari i sigurimit kombëtar të Afganistanit, ka paralajmëruar se Afganistani po përballet me një kërcënim real të luftës civile, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten të largohen. Në fakt, Shtetet e Bashkuara, të cilat hynë në Afganistan dhe nxitën luftë në atë vend, duke vrarë dhjetra mijëra njerëz e duke shkatëruar vendin sa më shumë që të jetë mundur, kanë krijuar një vakum sigurie në Afganistan, dhe vitin e fundit të qeverisjes së Trump e kanë lënë Afganistanin pas një përgjegjësi. Kongresi Amerikan si dhe zyrtar të lartë ushtarak të SBA-ve dhe Pentagonit nuk pajtohen me tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Afganistani, kështu që tashmë pritet me ardhjen e Joe Biden më 20 janar 2021, tërheqja e trupave amerikane do të ngadalsohet dhe frenohet. Politika e re Washingtonit ndaj Afganistanit tani është në aktivitet të plot dhe administrata e Bidenit pritet të rishohë tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Një tjetër çështje për administratën e Biden në rajonin e Azis Perëndimore është politika e SBA-ve ndaj Iranit dhe marrëveshjes bërthamore Boryam, duke patur parasysh qëndrimet e fundit të zyrtarëve të administratës së Biden ndaj Iranit dhe Boryam. Duket se ka pak shpresa për një ndryshim të vërtet në politikën e Washingtonit ndaj Iranit. Sekretari i Shtetit Antony Blinken theksoj angazhimin e administratës Biden për të parandaluar Iranin nga arritja një armë bërthamore, duke pretenduar se koha e Iranit për të posëduar një armë bërthamore ishte shkurtuar nga më shumë se një vit në 3-4 muaj. Nëse Irani kthehet në marrëveshjen bërthamore, ne do të kthehemi tek ajo, por në situatën aktuale duket e vështirë dhe ka një rrugë tepër të gjatë për të bërë, tha April Hens, drejtori amerikan i inteligjencës kombëtare. A i shtoi se një kthim në marrëveshjen bërthamore të Iranit duhet të përfshi bisedime mbi programin raketor të Iranit dhe aktivitetet destabilizuese. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lloyd Austin, e ka quajtur Iranin gjithashtu kërcënim për aleatët e SBA-ve në rajon dhe forcat e SBA-ve të vendosura në Azim Perëndimore. Kështu, me gjithë optimizmin e mëparshëm në lidhje me qëndrimin e Biden mbi Iranin dhe në veçanti mbi marrëveshjen bërthamore Boryam, zyrtarët e lartë qeveritar tani përsërisin të njëjtët pozicione dhe literaturën të administratës së mëparshme. Pas largimit nga marrëveshja bërthamore në maj të 2018-s, administrata Trump bëri justifikime dhe kërkesa të ngjashme dhe për të arritur këto kërkesa nisi një fushatë presioni maksimal kundër Iranit, e cila përfshin vendosjen e sanksioneve më të rrepta kundër një vendi në histori. Pavarësisht shumë zhurmë për suksesin e saj, fushata në praktik dështoi për të realizuar ndonjë nga qëllimet e Washingtonit të përcaktuara në vazhdën e 12 kërkesave të sekretarit të shtetit atëhershëm Mike Pompeo. Sipas Paul Pillar, një ekspert politik amerikan, lufta ekonomike e Trump dhe presioni maksimal mbi Iranin, jo vetëm që kanë dështuar, por amerikanët kanë dështuar në të gjithë aspektet. Arsyeja për këtë ishte miratimi një politike të rezistencës maksimale nga Irani dhe rezistenca e tij ndaj presionit të ashpër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën kohë, për shkak të zvarritjes së palëve evropiane të grupit 5+1, Teherani ka ulur detyrimet e tij në 5 faza brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore, dhe tani sipas rezolutës së Parlamentit Islamik të Iranit, masat siç është pasurimi me 20% dhe rritja e rezervave të uraniumit të pasuruar është në rendin e ditës. Kjo në fakt është për të treguar seriozitetin e Iranit në zbatimin e pozicionit të tij ndaj perëndimit, domethënë Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, gjë që tani është përdorur si justifikim nga zyrtarët e qeverisë Biden për të bërë akuza të rreme kundër Iranit. Akuza të tilla si gjoja përpjekje për të poseduar armë bërthamore. Mirpo Irani, sipas raporteve të përsëritura të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, nuk ka devijuar as pak drejt armëve bërthamore. Në të njëjtën kohë, qeveria e Biden, në kundërshtim me pretendimet e saj të mëparshme për kthim të menjëhershëm në marrëveshjen bërthamore, tani ka ngritur divergjenca dhe kushte të ndryshme në këtë drejtim. Në fakt Biden jo vetëm që dëshiron të zgjerojë përmbajtjen dhe kufizimet kohore të aktiviteteve bërthamore të Iranit, por gjithashtu dëshiron të imponojë negociata mbi Teheranin për çështje të tjera, të tilla si aftësia raketore e politikave rajonale. Irani ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se është thjesht i përkushtuar në marrëveshjen bërthamore dhe në asnjë mënyrë nuk do t'i nënshtrohet kërkesës së SBA-ve për të negociuar me çështje të tjera.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Politika e administratës së Biden ndaj regjimit sionist është gjithashtu një nga çështjet më të rëndësishme në politikën e re të jashtme të SBA-ve ndaj rajonit të Azis perëndimore. Shtetet e Bashkuara i ofruan më shumë shërbime Izraelit gjatë administratës së Donald Trump. Tani që Joe Biden ka ardhur në pushtet dhe qeveria e tij po përpiqet të rishohë politikat e qeverisë së mëparshme, zyrtarët e Tel Avivit, veçanërisht kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, janë thellësisht të shqetësuar. Në një mesazh indirekt për Joe Biden në fund të nëntorit 2020, Netanyahu e paralajmëroi atë kundër kthimit në marrëveshjen bërthamore të Iranit. Kthimi në marrëveshjen e mëparshme bërthamore është i ndaluar, tha ai. Ne duhet të ndjekim një politikë mos kompromisi me Iranin për të parandaluar atë nga arritja e një arme bërthamore. Pas pengesave të krijuara në kthimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore në fund të dhjetorit 2020, kryeministri izraelit lëshoi një deklaratë duke u kërkuar vendeve që të mos përpiqen të mbajnë gjallë marrëveshjen. Ditët e fundit, Netanyahu ka paralajmëruar publikisht disa herë në lidhje me mundësinë e kthimit në SBA të marrëveshjes bërthamore dhe madje u bëri të kuptohet zyrtarëve të rinj të shtëpisë së bardhë se kthimin në marrëveshje ishte një gjë pa mend që nuk duhet të ndodhte. Netanyahu gjithashtu ka formuar një grup zyrtarësh të lartë izraelit të inteligjencës dhe ushtrisë për të diskutuar mundësinë e kthimit të Joe Biden në marrëveshjen bërthamore dhe mundësinë e emërimit të shefit të Mossadit, Yossi Cohen, si të dërguarin special të Izraelit në qeverinë amerikane lidhur me Iranin. Në të njëjtën kohë, mosmarrveshjet midis zyrtarëve të lartë të Izraelit rreth asaj se si të merren në administratën e re të Shteteve të Bashkuara në lidhje me Iranin është bërë edhe më e dukshme. Pavarësisht irritimit të Netanyahut, paralajmërimi i tij ka marrë pak vëmendje nga administrata e Biden, sipas Deni Citrovic, një analist politik amerikan. Netanyahu nuk mund të ndalonte lehtë Biden të kthejë në marrëveshjen bërthamore. Në veçanti, administrata e Biden përbëhet kryesisht nga politikëbërës të epokës Obama, të cilët ende kritikojnë Netanyahun për ndërhyrje në politikën e brendshme të SBA-s dhe pengesat e tij. Në fakt Netanyahu është i shqetësuar për emërimin e një numri të madh të zyrtarëve të administratës së Barack Obamas, të cilët kontribuan në realizimin e marrëveshjes bërthamore në pozicionet kryesore të administratës Biden. Rezultati mund të jetë një përshkallëzim gradual i tensioneve midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara përgjatë periudhës së Biden. Sigurisht kjo nuk do të thotë ulje e mbështetjes së plotë të Washingtonit për Tel Avivin, por marrëdhëniet dypalëshe nuk duket të jenë aq të ngrohta sa gjatë presidencës Trump. Kështu pritet që megjithse çështjet të tilla, si plani i marrëveshjes së shekullit do të harrohen, qeveria e Biden do të vazhdojë të mbështesë ndihmën ekonomike dhe ushtarake për Tel Avivin dhe vazhdimin e normalizimit të marrëdhënieve të Izraelit me vendet arabe.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.